Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Znate, ima jedna, neću vam moći do tolce citirati, ali po prilici, ne da mi se to sad istražiti, znam gdje u nekoj knjizi, sam vidio maksima hispanoameričkog filozofa Santayane. On je rekao, po prilici to ovako zvuči, da ljudi i narodi koji se ne znaju suočiti sa svojom prošlošću, osuđeni su da je ponovno, da ponovo pruži kroz nju. I to se nama dešava.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. A avgusta 2005. kad je načinjen ovaj snimak iz Špice, Slavko Goldštajn je dovršavao rad na knjizi 1941. godina koja se vraća. I nije čudo da je u razgovoru koji smo s njim tada vodili u Zagrebu citirao baš Santayaninu sentencu o ponavljanju prošlosti. Mogao je odabrati i neku drugu Santayaninu izreku, recimo za čoveka koji je ispunio svoju svrhu, smrt je prirodna poput sna. Ali nije to uradio, to je ostavio nama.
13. septembra 2017. u Zagrebu umro je Slavko Goldštajn. Može se reći da je smrću prirodnom poput sna. Jer pišući neke od kapitalnih knjiga, Goldštajn je ispunio svoju svrhu. Među tim naslovima su već pomenuta 41. godina koja se vraća, a i Jasenovac i Blajburg nisu isto. To je uradio 2011. godine, bio je koautor, ili Jasenovac, tragika, mitomanija, istina iz 2016. godine.
Slavko Goldštajn je autor i brojnih scenarija za filmove, ali ih nije smatrao posebno uspelim. Ali mi se sećamo tih filmova, to su filmovi recimo Akcija Stadion, pa Četvrti suputnik, pa Prometej s otoka Viševice, pa Svanuće, zatim Nevesinska puška ili Signali nad gradom.
U najnovijem broju novosti, zagrebačkih novosti, samostalnog tjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, taj broj je posvećen Slavku Goldštajnu. Na naslovnoj strani je njegova fotografija sa tekstom Pravednik među Hrvatima. 13. septembra 2017. vest od Goldštajnovoj smrti objavljena je u glavnim informativnim emisijama u celom regionu, u dnevnicima HRT-a, RTS-a.
U Zagrebu je u 90. godini umro Slavko Goldštajn, publicist i povjesničar, autor i nakladnik. Bio je jedan od osnivača Hrvatske socijalno-liberalne stranke.
Djetinjstvo Slavka Goldštajna vezano je uz Karlovac.
Ja zaista sticajem okolnosti mogu točno odrediti dan, čak i sat, kad je prekinuto moje djetinjstvo.
Travanj 1941. iz njegove obitelji mnogi su odvedeni u Jasenovac, odakle se nisu vratili. Među njima i Slavkov otac Ivo. Iz logora mu je poslao pismo koje je do Slavko došlo desetljećima nakon što je napisano.
Znade naime biti takvih vremena kad je veća čast biti u zatvoru nego izvan njega.
S majkom i bratom Slavko se pridružio partizanima, poslije rata kratko je živio u izraelskom kibucu. U Zagrebu je studirao književnost i filozofiju, bio novinar, jedan je od osnivača Vjesnika u srijedu i urednik Vjesnika. Radio je u Jadran filmu, bio koscenarist nekoliko filmova. U hrvatskoj kulturi i društvenom životu Slavko Goldštajn ostavio je nemjerljivo vrijedan trag kao urednik i nakladnik. Stvarnost, Liber, Novi Liber, časopise Razmus. Uz enciklopedičnost Slavka Goldštajna krasila je smionost. I sam je pisao, osobito o traumatičnoj hrvatskoj povijesti. Primio je mnoga priznanja i nagrade, jedna od njih je i Kiklop za životno djelo.
Najviše mi je drago to da ona ipak naglašava u obrazloženju moj izdavački posao, kojega smatram od mojih raznolikih zanimanja najvažnijim.
Slavko Golštajn bio je među osnivačima prve hrvatske političke stranke HSLS-a, bio je aktivan u židovskoj općini. Snažno se zauzimao za to da se ne manipulira podacima o žrtvama, te da se izrazi sućut svim žrtvama bez obzira na nacionalnost i vjeru.
Jedan od najistaknutijih intelektualaca u Hrvatskoj, publicista i historičar Slavko Golštajn, umro je u Zagrebu u 89. godini. Golštajn je bio predsjednik savjeta Spomen područja Jasenovac i objavio više knjiga o novijoj hrvatskoj istoriji, sve vrijeme se zalažući da se ne manipuliše brojkama žrtava i izrazi saučešće svim žrtvama bez obzira na nacionalnost i veru. Bio je žestoki protivnik falsifikovanja istorije i upotrebe fašističkih simbola u Hrvatskoj, među kojima je i ustaški pozdrav za dom spremni.
Grad.
No dobro, ja sam Slavko Golštajn i danas sam, danas samo pišem kod kuće jednu knjigu i povukao sam se prilično. Inače sam urednik još uvijek, da, u izdavačkom poduzeću Novi Liber.
Koliko mislite da vas javnost u Srbiji poznaje, zna? Vi ste predsjednik savjeta, ako se ne varam, Spomen parka Jasenovac.
Čak ni to više nisam.
Ni to više?
Čak ni to. Meni je istekao mandat 29. juna, četverogodišnji, i ja se nisam ponovno više. Ne znam sad koga će odrediti, mi još imamo jednu sjednicu, ali čak praktički više nisam niti to. Ajdemo reći, ja sam predsjednik savjeta Spomen područja Jasenovac u odlasku.
Dakle, koliko mislite da vas ljudi, da vas javnost, ne mislim ona kulturna i ona jako informisana javnost, ali šira javnost u Srbiji zna, s obzirom da je Jasenovac ključna reč posljednjih 15 godina kada su u pitanju odnosi Srbije i Hrvatske?
Ja ne znam koliko me šira javno zna. Ja mislim da me baš jedan uži krug ljudi u Beogradu dobro poznaje i znade već iz davnih dana. Ja sam bio dosta aktivni suradnik Nina 70. i početkom 80. godina. Organizirao sam susret 1993. prvi susret Srbi i Hrvati ovdje u Zagrebu. Sjedio sam u Beogradu jedan dana dok sam to sa ljudima dogovorio da preko Mađarske dođu. Imao sam par intervjua u beogradskoj štampi i na radiju, ali to je davno prošlo. Za 10 godina su ljudi zaboravili. Ja već u tom pogledu 10 godina nisam aktivan, osim što sam 4 godine bio predsjednik savjeta Jasenovca i u tom pogledu sam zaista bio dosta aktivan, održao sam dosta i govora u Jasenovcu i intervjua i ne znam koliko je to doprlo do srpske javnosti.
Potekst tog mog pitanja je vezan za jednu pretpostavku, ja mislim tačnu, da ljudi veoma često kao šifre znaju neke reči, ključne reči u nekim teškim periodima, u ovom slučaju mislim na reč Jasenovac, a ništa dalje od toga. Ono što im se baci u lice, to prihvataju obe ručke i dalje se ne pitaju da li je to tačno. Na to sam mislio.
Ovo što ste sad rekli nije pitanje, šta da vam kažem na to?
Evo, ajde, recite mi ovo, dugo ste u javnosti. Kako se vi borite sa tim odsustvom skepticizma kod ljudi najčešće? Odnosno, kako živite u tom svetu koji nije nimalo lep? I evo, snalazite se kako tako već podosta.
Ja, to je sad već jako, to je već zaista pitanje, ali dosta komplicirano, složeno pitanje, jer iz mnogo, trebalo odgovarati privatno, javno, politički, kako se čovjek osjeća. Ali kad ste već načeli temu Jasenovac, možemo o tome. Ja se tim Jasenovcem bavim već od 1988. Dosta intenzivno. Ja sam 1987. Ja sam kao predsjednik židovske općine Zagreb tadašnje angažirao inženjera Vladimira Žerjavića pokojnoga. Mučilo me to nerazjašnjeno pitanje broja žrtava i shvaćao sam da je to traumatska točka jednih i drugih, dakle i Hrvata i Srba, i naročito traumatska točka uzajamnih odnosa. Činilo mi se da smo mi Židovi, a ja kao predsjednik židovske općine, dovoljno objektivni, jer broj žrtava židovskih je manje više jasan. I tu jasenovačkih žrtava, pa i uopće židovskih žrtava na području tadašnje NDH-ze i bivše Jugoslavije. Približno je jasno. Tu nema velikih dvojbi. Mislio sam da upravo u tom položaju, a ja sam bio i tada već u javnosti, pisao sam, da smo, ne znam baš da li bili dužni mi kao općina židovska, ali u svakom slučaju da bi bilo vrijedno kad bismo mi potakli jedno takvo istraživanje. Ja vam to pričam sad opširno, možda prvi puta, znate, to vam nije tako, ja sam to natuknuo tu i tamo, ali nisam opširno govorio. I ja tada sam konzultirao akademika profesora doktora Vladimira Stipetića, vodećeg ili bar jedan od vodećih demografa, ekonomist, profesor sveučilišta ekonomskog fakulteta. Bio je i, čini mi se, jedno vrijeme direktor ekonomskog instituta, ali specijaliziran dosta u demografiji. I on mi je rekao da inženjer Žerjavić, bivši predstavnik, stručnjak, ekspert Ujedinjenih nacija, koji je 10 godina se bavio demografsko-statističkim istraživanjima za Ujedinjene nacije u Africi, nešto je počeo kao tražiti, ispitivati. Ja sam ga pozvao, sklopio se s njime ugovor kao predsjednik općine na svoju ruku. Naknadno sam obavijestio vijeće koje je to tako dosta teško prihvatilo. Ugovor je glasio, ja ne znam sad detalje, ali po prilici da će on izraditi knjigu, da ćemo mi njega financirati za putovanja, da ću ga ja najavljivati u pojedine arhive, pomoći mu da dođe do građe i da će honorar dobiti kad završi i kad štampamo. Prema tome, mi smo platili, židovska općina je platila troškove samo njegovoga, on nije financijski bio, imao je penziju Ujedinjenih nacija visoku i nije bio zahtjevan, jeli, mi smo mu plaćali samo efektivne troškove, dakle putovanja u Beograd po Kotarevima. On je istraživao prije toga, ne znam koliko, možda godinu dana, već još 2 godine. Ja sam ga pratio u tim istraživanjima. On me izvještavao usmeno, pa čak i nekim bilješkama šta je. Ja sam bio stalno u kontaktu sa profesorom, sa akademikom, već je tada bio akademik Stipetić. I kad je on došao do nekih dosta čvrstih, molim, on je obilazio, on je bio u Beogradu, u statističkom zavodu. On je istraživao po nekoliko kotareva koje je uzeo kao uzorak. On je istražio sve popise u pojedinim, vi znate da postoje te neke edicije o povijestima, ne znam, Kotara Glina, pa onda imate popise žrtava fašizma, odnosno okupacije, pa onda imate Jasenovac izdvojen. On je, ne svuda, ali u mnogo, mnogo Kotareva je bio u kotarskih arhiva, naročito po Hrvatskoj Bosni, naravno. I uspoređivao je te poimenične popise sa svojim statističko-demografskim analizama. Vi znate šta to po prilici znači. 39. po brojanju je bilo toliko i toliko Srba, toliko i toliko Hrvata. 48. je bilo toliko, 51. po brojanju toliko. Procjene 1939. su bile toliko, znači izgubljeno je toliko i toliko. On nije išao tada na Jasenovac specifično odmah, nego na ukupni broj gubitaka na cijelom teritoriju Jugoslavije za sve narodnosti. I tada je došao meni vrlo uvjerljivo do brojki, ja ću vam reći na pamet, još ih se danas sjećam, do brojki da nije 1.700.000 žrtava. Sam je istražio uz pomoć Stipetića kako je došlo do brojke od 1.700.000 koja
je. Odnosno 700.000, mislim.
1.700.000 ukupnog gubitka. Uh-huh. Ako hoćete, ja ću vam to ispričati. Znate šta, ovo će biti vrlo opširno, do drugog nećemo ni doći, ali bar ćete imati u Jasenovcu jednu vrlo, vrlo temeljitu sliku. Dio toga kažem po prvi puta, toliko opširno. Ja ću vam sada, to će biti digresija, ja ću vam reći kako je došlo do 1.700.000. I od toga su svi polazili i od toga su bile prve procjene o Jasenovcu kao 700.000. Zato vam to govorim. 1946. pripremala se delegacija na mirovnu konferenciju u Pariz. Delegaciju su vodili Kardelj i Moša Pijade. Moša Pijade je tražio od statističkog zavoda tadašnjega procjenu žrtava da bi se u zahtjevima za reparacije ili uopće u izvještaju, u pregovorima izašlo s time. Tada su u statističkom zavodu vodili su dosta rutinirani statističari i demografi, neki Slovenac Vogelnik pa je bio Lah i tako, ali su povjerili to jednome mladome, silno talentiranome matematičaru koji se zove Vučković, ja mislim da je još danas živ profesor u Americi. I taj je dao izjavu o tome kako je to radio. I on vam je procijenio opet na temelju ovoga tih predratnih statistika i tako 1.700.000 demografskog gubitka. A demografski gubitak nije stvarni gubitak. Demografski gubitak je i ono što se nije rodilo radi od bolesti, radi ratnih okolnosti. On je to sve napisao sad kad su bile Žerjavićeva istraživanja, ja sam to dobio njegove materijale i sada ovi lijepo, ne znam da li Kardelj, Moša Pijade, ovi koji su bili tamo delegati, uzeli 1.700.000 kao brojku, a taj demografski gubitak nota bene je oko 2 milijuna. Dakle, čak je on to premalo procijenio, jer možete si misliti za vrijeme rata manje rađanja, dakle, raseljavanja i tako. I gotovo, 1.700.000 kao gubitak ratnih žrtava je ostao zabilježen, svetinja, tabu, fetiš, ne možeš u to dirati, to je sada ozakonjeno, to je državna politika.
I to je ono što smo učili da smo drugi posle Poljaka.
Da, da, da. E sada, 1964. godine, Jugoslavija obnavlja diplomatske odnose sa zapadnom Njemačkom, jer je zapadna Njemačka preginula, ne znam koje, 58. jer je Jugoslavija priznala istočnu Njemačku. A oni su imali tu Halštajnovu doktrinu, tako se to zvalo, ko ima sa istočnom Njemačkom odnose, mi nemamo. Sad se to obnavljalo, oni su to zbog Jugoslavije prekršili, taj princip prvi puta, jer su Jugoslaviju htjeli ipak privlačiti u zapadni blok. I sada Jugoslavija, pošto je odnose sa Izraelom već prethodno zapadna Njemačka nego stvorila i plaćala reparacije, sada Jugoslavija hoće opet reparacije od zapadne Njemačke. I sada, ali Njemci kažu, pa čekajte, 1.700.000, dajte vi to dokažite. Statistički zavod Jugoslavije 1964. godine pokreće poimenično istraživanje po cijeloj Jugoslaviji, pravi jedan formular, kestioner za 27 pitanja koji ja negdje imam tu, ali neću ga tražiti zabačen, i onako ga zaradio ne možete snimiti, jel? Vrlo detaljan. I nakon dosta temeljitih istraživanja dođu do ukupne brojke od manje od 600.000. I obustave. I kažu, nema. Ljudi, 1.700.000 nema. A iz toga vam izvire Jasenovac. Nema, naprosto nema ih. Jeste da je ovo nepotpuno, ali dobro, moram reći i to. Oni su išli samo na žrtve fašizma. Dakle, ustaše, četnici nisu bili žrtve. Prema tome, oni su znali da je ukupni broj poginulih. Mislim da jesu obuhvatili civilne žrtve od bombardiranja i tako, je li naravno od represalija ratnih, ali oni su znali da je popis nepotpun i napravili točku, 600.000. Žerjavić, profesor Boban pokojni, je prvi, čini mi se, dobio po nekim vezama, ovo je bio tabu u statističkom zavodu, i sad vam je on dobio, ne znam, mislim da je prvi put pisao već 83. četvrte u danas, on je dobio 4-5 kutija od toga, a nisu mu dali da vidi. Žerjavić isto tako. Dali su mu samo neke uzorke, to je bila stroga državna tajna. Stroga državna tajna da je brojka 1.700.000 koja je u svim udžbenicima i svuda zapravo laž. Žerjavić je došao do demografsko-statistički čvrstih podataka da je ukupni demografski gubitak oko 2 miliona. Mislim 2 miliona 40 hiljada. A stvarni gubitak da je 998 hiljada. Dakle, milion. Jer je uzeo naravno i ustaše i četnike, sve je žrtva, Bože moj, je li sad nećeš to? I on je to napisao. I sad smo mi tražili recenzenta, ja sam htio to objaviti, židovskoj općini su mi odbili da se to objavi, kad je bilo gotovo, jer je to bila bomba. To je bilo 1988. 89. Ja sam sa Stipetićem imao težak razgovor da je on pristao da napiše, ne, on nije odbijao to, ali da napiše afirmativnu recenziju sa preporukom. On je rekao, čuj, to je jako dobro, to je sve. I on je meni rekao, čuj, ja tvrdim stručno da tu postoji margina od plus minus 5%. Nakon stručnog pregleda da tu nema 5% plus minus. Pa rekao, daj ti, Vlado, pa daj to. Ja ću ti napisati da je to točno, ali da to treba obzirno objaviti, da... Na kraju je on napisao jednu recenziju pod mojim pritiskom, rekao, ti si mene natjerao da to radim i da se tu pred židovskom općinom izložim i potrošim njihove pare, oni sad neće to da objave. Ja sam otišao Šeparoviću, koji je tada bio dekan pravnog fakulteta i predsjednik viktimološkog društva. I on je prihvatio da on dade firmu.
Zvonimir.
Istovremeno, tada sam bio urednik hrvatskih izdanja Cankarjeve založbe i savjetnik u Cankarjeve založbi. Imao sam sjajne odnose sa direktorom i glavnim urednikom, direktorom Žnidaršićem, koji je bio i predsjednik udruženja izdavača Jugoslavije. I oni su rekli, ne, mi Slovenci ti se nećemo u to plesti, to objaviti. Rekao, čuj, ali oni su uvijek osjetljivi na to, ali zaradit ćeš. E, ne. Rekao, to će se probati. Rekao, čuj, ja ću naći izdavača i ti plati tisak jedinica u Zagrebu, on je to odmah prihvatio. Ja sam ošao iz Šeparovića i rekao, čujte, poznao sam ga. Vi ste viktimolog, bavite se time, vaša firma, dobit ćete, ne sjećam više, ne sjećam se koliko primjeraka badava, nemate nikakvog troška, napišite predgovor, ja ću isto napisati, i on je prihvatio. I tako je izišla knjiga. To je Bulajić napao na pasja kola. Ali, sticajem okolnosti, ja sam bio u to vrijeme, radi nekog drugog posla, isto opet knjiga, u Londonu kod mog pokojnog prijatelja Davida Floyda, koji je kod kuće imao upravo objavljenu knjigu Kočovića, doktora Bodoljuga Kočovića, koju ja imam doma, mogu vam obje pokazati, sa istim brojkama. Istim brojkama, nezavisno od Žerjavića rađeno, Srbin iz Bosne, ovaj tu Hrvat iz Zagreba, poznavali se nisu. Ja sam ostao frapiran. U Londonu sam je vidio. Donio sam je iz Londona.
A dobro, ove
to vam je objavio ovaj Tešić, kak se zove ovaj?
Desimir.
Tošić, ne Tešić, Tošić. Jeste. On je to objavio, onaj što je objavio list onaj demokracije.
Da.
E. I to je on objavio kao posebno izdanje. Do duše to piše tamo neko poduzeće Veritas, ali on je stajao iza toga. Frapantno isto. Znate, ovo ima, ako se točno, razlika je 3%. Ako Žerjavić ima 998.000, ukupno ovo ima 1.028.000. E pa sad.
A recite mi, ta razlika između demografskog gubitka i stvarnog gubitka nije prevelika? 1:2?
To ja ne znam. Ja sam to vidio, njihove argumente, ali ja vam se to točno ne sjećam. To je meni Stipetić tumačio. Ja sam to isto pitanje Stipetiću rekao. Ja sam dobio 2 recenzenta, jer to je tada bio nepisani zakon da moraš imati. Jedan je bio Stipetić prvi, a drugi je bio Matvijević, koji je pisao sve šta god hoćeš, šta je bilo malo heretički. Ja sam njega zamolio. I mi smo to izdali, to se iz ziheraštva štampalo svega 3000 po nalogu Cankarijeve založbe i prodano u času. Drvlje i kamenje, prvi se javio Bulajić. Zahtijevao je sa mnom, ja sam bio predsjednik židovske općine, razgovor. Kako može doći? Onda smo imali u vijećnici mučni razgovor na tezanje. Pridobio je neke ljude u općini, ne zato da su njegove brojke točne, nego da ja nisam trebao se u to petljati. To je bila ovako, nije, jel, šta ste petljati. Tuđman me zvao na razgovor, jer Tuđman je istovremeno objavljivao ona svoja Bespuća. Istovremeno, to je sve 88. u jesen, se to zbiva. I Tuđman me zove, mi smo se znali od prije, nismo nikad bili dobri, ali smo se znali. Ja sam objavio jednu knjigu, jednu uredio u njegovom institutu, imao sam s njime nekakve kontakte. Nikakve, ovako. Ali ono, poslije, u časopisu Kritika smo imali zajedno nekakvi blok pisali. Pa Slavko, pa ovo, pa ono, pa šta ovo, pa ja sam našao 30 ima svega 1000 u Jasenovcu. Žerjavić je izdvojio Jasenovac. Kočović nije. I na temelju toga je brojka od 700.000 absurdna. U cijeloj Jugoslaviji vi imate po tim istraživanjima Kočovića i Žerjevića 506.000 Srba. 200 i ne znam koliko, vrlo malo Hrvata. I tako dalje. Nema 700.000. E sad je tu dopunski, dakle ne odmah u prvom izdanju, dopunski je odmah on išao, jer je tu počeo Bulajić sa tim ovim Jasenovcem, i Žerjavić je nezavisno već od židovske općine i mene išao istraživati, izdvajati Jasenovac. Znate. I on je došao do 83.000 ukupno. I toliko Srba, toliko ovo. Ja to nisam mogao tvrditi, ali mislim, ja sam bio sasvim siguran, ja sam bio tu za vrijeme rata, da je neuporedivo više Srba stradalo na kućnome pragu od pokolja u selima nego u Jasenovcu. Ja sam bio u partizanima na Kordunu, najviše nešto u Gorskom Kotaru i Lici, nitko Srba tamo nije otišao u Jasenovac. Nitko. Srbi su pobijeni u Velebitu. Lički Srbi su pobijeni na Velebitu, gdje leži moj otac. Prema tome, mene to zanimalo. Srbi na Kordunu su pobijeni, imate i ustaška svjedočanstva, oko Slunja, po jamama, Mehino stanje, Blagaj hrvatski, Blagaj šta ja znam šta. Niko u Jasenovcu. Nitko. Znate šta, nitko. A gdje imate više Srba nego tamo? Nešto iz Dalmatinske Zagore više je otišlo sa Banije, jer Banija je bliže Jasenovcu. Gro Srba koji su ubijeni u Jasenovcu, to su već naknadna istraživanja, vam je Bosanska Krajina. Kotar Dubica je najviše, proporcionalno najviše. I on je izdvojio to. Onda vam dolazi do godina 1992. Statistički zavod Jugoslavije prodaje netko tamo popis, jer oni su svi imali izdvojeni u tom popisu, prodaje popis Jasenovca, ja ga imam doma, Adir Zulfikar Pašić vam to objavljuje. U Cirihu Hina kupuje ovdje da bi pobila, opet je dolazilo iz Srbije mi 700.000, pokazat ću vam. Čekajte. Evo je, to je Adil štampao u Cirihu. Evo,
da.
Statistički zavod Jugoslavije.
Da, žrtve rata prema podacima Statističkog zavoda Jugoslavije.
Čekajte, jedan po naučele pa ću vam pokazati.
Bošnjački institut, Cirih, Sarajevo.
Evo, pogledajte. Vidite, Cirih, Sarajevo.
Da.
Pregovor i tako dalje. I sad oni su kupili to. Ne? Pogledajte. Ukupno Jasenovac, Stara Gradiška, 59.188. Ali, oni kažu, spisak nije potpun. Vidite, to je sve iz originala. Ne? To lijepo možete vidjeti, ja mogu vam pokazati bilo koje šta ja znam. Sistematizirano, malo nepregledno, ali svatko se može snaći.
Da.
Evo, pogledajte. Evo ga, tu idete. On ide po Kotarevima, pa onda vidite to. Date, ali šta ja znam, bilo koje, evo Banja Luka.
Da.
I sad pogledajte. Imate Jevreji 9.000, Hrvati, Muslimani, Romi.
Mm-hmm.
Ne, to je...
Da, dobro.
Da.
Slovenci, Crnogorci, Makedonci, Mađari, nacionalni...
Srbi.
Da, Srbi vidite. Su na prvom mjestu.
Srbi su na prvom mjestu, jer ih je najviše. Nadpolovični broj je uvijek Srba. Mm-hmm. U ovome... U Jasenovcu. I sada vam izvrši se takozvano ponderiranje koliko tu fali. Jer to je onaj popis koji je 64. godine obustavljen. Naravno, ustaša nije stradalo u Jasenovcu, četnika isto nije stradalo, možda koji, ali i izvrši se ponderiranje. I dođu vam lijepo, točno vam piše, imate radove sada objavljene, kako se one zove, imam ga doma, Friedrich Naumann Stiftung vam organizira susrete, dijalog historičara iz Srbije i Hrvatske. I dva, tri mlada čovjeka su istraživali to i imate istraživanje u Beogradu, imate istraživanje tu i došli su do zaključka, obišavši svaki po pet nekih općina karakterističnih Kotareva, da negdje fali 10%, negdje fali 40-50%, brojka između 80 i 100 hiljada. Točka. I gotovo. Šta da vam pričam? Ne? To je, znate, i sad ovo je, možete uzeti Muzej genocida u Beogradu. Oni su otvorili da pišu popis. Došli su do 77.000. Gotovo. Sad su navodno na 80.000 već nekoliko godina, ne javljaju se ljudi. Nema. Eto, to je sve. Naravna stvar, to je izazvalo kod Tuđmana i Tuđmanoida, jer su oni za žrtve Jasenovca napravili jedna komisija tu Vukojevića od 2000 i nešto. Tuđman je napisao 30.000, pa je onda pisao 28.000. Jeli, i ja sam osobno s njim došao u konflikt.
U vezi sa time
i diskutirao još prije nego je on postao predsjednik, pa jedan puta i kad je već bio predsjednik. Jeli? I onda je on napisao da tu treba 94. početkom je on dao prijedlog da tamo u Jasenovcu treba napraviti spomenik svim žrtvama rata, pomirenje mrtvih, pa ono to, ja sam u Feralu napisao da ću ga tužiti, mislim, međunarodno. Onda je on nešto meni poručio, to je zadnji put kad sam ga vidio, tada i bio sam kod njega i razgovarali smo, pa Slavko, pa kako možete, on je meni govorio, Slavko, vi, ja njemu, Franjo, vi, dakle nismo bili baš sasvim tuđi, ali ovaj niti bliski, pa kako možete, pa ovo, pa ono. Nema, čujte, tu nema više dvojbi. Ako se čovjek u to udubi, nema. Da li je to 83.000, kako kaže Žerević, ili 95.000?
Grad. Slavko Goldstein nastavlja. Thank you.
komunistički ili ti socijalistički režim od 45. nadalje nije apsolvirao pitanje 41. nego je sa 45. to pitanje još više produbio, jer je stvorio novu traumu. Ubijanje bez suda takozvanih neprijatelja, koji jesu bili neprijatelji, neki, a bome neki čak i nisu bili, nego su stradali ni krivi ni dužni. I sad, naravno, sad, sa takovom balastom, taj režim se nije mogao ići temeljito suočavati sa istinom. Pa je Jasenovac bio tretiran paušalno propagandistički i gotovo. Mi smo danas objavili, tu je Nata Ušićka objavila, ja sam pogovor napisao za knjigu, kao što sam i Zerjaviću napisao predgovor, dakle sam se udubio u to, koje je napisala jednu objektivnu knjigu o tom Jasenovcu, koji nije bio samo logor smrti, on je zamišljen kao radni logor. Po uzoru na njemački Sachsenhausen, gdje je Luburić bio na instrukcijama. I on dolazi natrag da napravi tu radni logor za vojnu industriju, što je Sachsenhausen bio. Kombinacija, naravno, sa logorom smrti, ubijat ćemo sve one molesne koji iznemognu, pa neka crknu, slabo ćemo ih raditi. Nije to bilo sad mišljenje kao samo industrija. Ali on bio zamišljen prije svega i on je do kraja, do zadnjeg dana ostao također i radni logor. Ali je već od novembra 1941. bio smišljeno logor smrti. Jer se već u njega slalo i onda imate obavijest od Kvaternika dva puta. Jedan put je u decembru 1941. drugi put ponovno u proljeće 1942. Da, logor Jasenovac može primiti koliko god treba i nemojte, neki su čekali da li ima mjesta, da li ovo i šalje. To znači mi ubijamo. Jer? Prema tome on je postao i logor smrti. Ali u komunističkoj Jugoslaviji, socijalističkoj, kako, vi niste smjeli reći da je to bio radni logor. Znate vi koliko je Srba koji su dopremljeni u Staru Gradišku i Jasenovac nakon Kozaračke ofenzive preživjelo? Od 15.000 djece preživjelo je polovica. 11.000 je pušteno u Zagreb, preuzele su ih familije, bili su gladni i mrtvi, umrla, ali 7.000, polovica je opstala. 10.000 je poslano u Požešku kotlinu, u napuštena srpska sela. I ima dokument. Veliki župan Požeški vam piše Luburiću, nemoj više slati, ja nemam kud s njima, mi ih šaljemo na periferiju, a oni počinju surađivati s partizanima. Znate, 6.000 je poslano u Daruvar. Svi jasenovački Srbi, svi, možda je neki pojedinačno ubijen, poslani su vam u Njemačku. U logor Jasenovac poslani u Njemačku na rad. 60% muškaraca se vratilo živih, 70% žena. Žene, sve. To se nije smjelo reći. Kako ćeš ti preboliti Jasenovac ako ti nemaš istinu? Nego paušalno ti... A cijeli Zagreb znade da nije istina. Ljudi znaju. Od moje prijateljice, od pokojnog, znate ime sigurno, Tanhofera, režisera, njegova supruga. Ja sam s njime bio, umro je, ima 7-8 godina, bio sam s njime najbolji prijatelj jedno vrijeme. Njegova žena, otac je bio u Jasenovcu. Suđen, ja ne znam, na 2 godine valjda, pušten. Srbin. Ona je tada, ona je 27. godište, molim šta, kad je otac pušten 44. Šta je imala? 18 godina, pa koliko? 17, ne? Prema tome. I sad šta? I ona sluša u Jasenovcu ove priče, logor smrti ubijali, a ona zna sve. Otac je bio tamo. Uzmite primjer Gamulin. Jel? Gamulin je, čuli ste za njega, on je profesor kunsthistorije, pisac. On je bio isto u Jasenovcu. A kako je on pušten, to ne znam. Isto mislim da je bio suđen, jer u Jasenovcu ste imali ljude suđenje. Imao je UNS, kao što je UDBA imala diskreciono pravo poslati ljude na Goli otok, tako vam je Ustaška narodna služba imala pravo takozvanu administrativnu kaznu na prisilni rad do 3 godine. Najmanje 6 mjeseci do 3 godine. I oni su to slali. Gamulin je bio po toj kazni. E, sad ima dosta indicija da je 3 godine osuda bila šifra za ubistvo. Toga odmah ubi. Ali godinu su puštali, 2 su puštali. Pa sad čujte kako ćete vi narodu lagati, jel, o Jasenovcu prema tome. Pitate me kako to. Jasenovac nije nikada istinito prezentiran. Blajburg nije nikad istinito prezentiran. Zločini po gradovima 44. 5. Travnik, Beograd. Ima ih, nažalost, ste vi Beograđani.
Da.
Pa vi ste čuli priče o tome šta se zbivalo u Beogradu prvih dana, u oktobru. Ne dugo, ali prvih dana. Šta se
da, streljanje 117 ili koliko već.
Tako i Radovan Zogović piše kao u slavu streljanja. Mm-hmm. Mm-hmm. A i streljanje po ulici, znate, po dvorištima, svašta ja sam čuo. Tamo je, čuo sam od najautentičnijeg čovjeka, od Veljka Mićunovića, pokojnoga, koji je poslan za šefa OZNE u Beograd da to smiri i obustavi u decembru. Šta se tu radilo? Od njega sam čuo, prema tome. Beograd je više stradao od Zagreba. U Zagrebu su već došli malo više red, pa je bilo dosta streljanja, pa je Ranković napisao pismo UDBA Zagrebačkoj, dragi drugovi, mi smo se dogovorili da u prvim danima radikalno čistite, ubili ste svega 200, pa šta je to? Pismo imate.
Koje godine ste vi sa Vukotićem radili film Operacija Stadion?
Ne, 75.
Jel to smatrate da je neko gledao?
Ne, to je činjenica. Ta akcija Stadion nije bila izmišljena, to je činjenica. To se baš... To nije bio Bog zna kakav film i moj scenarij nije bio dobar. Vukotićeva režija ništa popraviti nije mogla, ali i činjenica je to. Čak smo mi dobili, ja sam dobio Zlatnu arenu za scenarij. Je to sa jedan, po mom mišljenju, loš scenarij. Ali sad šta mogu?
A šta držite da je dobar scenarij vaš od onih 7-8 filmova?
Ja sam svašta u životu radio, a najslabije mi je film išao.
Ozbiljno?
Moje. I ovaj, evo sad knjigu pišem, nekako mislim da će to puno više vrijediti, kao izdavač i urednik mi je sve išlo dobro. To sam znao, jel ja? Nije važno.
Zanimljivo je da imate saradnju sa Žikom Mitrovićem, koji je pokušavao da westernizuje.
Da. Pa to nije bilo loše. Taj signal nad gradom nije bilo loše. Za ono vrijeme dosta se gledalo, imao je i Jelena, ne znam, Kekeca, šta ja znam, imao je veliku gledanost, to nije bilo loše. Ja sam to pisao po jednoj stvarno istinitoj akciji u Karlovcu, WC Holjevca. Ako sam nešto dobro napisao, to je bio onaj Prometej s otoka i Višemice, ovoga Mimići. Inače, ne umišljam sebi da sam to dobro radio.
A to je zanimljivo kad se pogleda, recimo, vaša biografija, karijera, kao da vas ima nekoliko. Jedan Slavko Goldstein koji se bavio filmom, jel? Jedan Slavko Goldstein, novinar u onom ranom periodu. Ono...
Sam bio novinar. Tamo mi se smučilo u novinarstvu jer su me tamo gnjavili, šta je znam, sve jedno ko.
Čime su?
Pa moraš ovo izbaciti, a ovo moraš napisati, a ovo moraš ovako. Bio sam urednik kulturne rubrike. Jel? Pa me zvao Kladarin, pa me pitao, pripremao se Arete, pitao, šta imaš ti o Arete kad se priprema? A ja velim, je Arete je bio. Ja velim njemu, čuj, imam to, to, pisao Pavletić, pisao Matković, imam sliku, proba, tako. Pa stvarno, to ništa ne valja. Ma ne mogu, Đuro, pa nemoj ovako. Ma baci, Bože moj, moja Dubravka, kad digne nogu, a učila je balet, to ti je veća umjetnost nego taj Arete. Ja rekao, dobro, Đuro, ajmo napraviti kompromis, ja ću sačuvati jednu sliku, pa ću dati lijepi potpis da se priprema neutralno ovo, pa ne možemo to ne registrirati. Ajde, Nakon dva tjedna prođe premijera. Šta je tebi ostalo tamo u Iberzacu od Areteja? Pa ostalo to, Pavatković. Ti. Ti i ja smo preglupi da shvatimo kakva je to umjetnost.
Da, preko noći.
E pa sad, ja sam vam onda došao je, ne znam više ko, da napišem taj scenarij, pa sam napisao signale na gradom. Pa su me zvali, pa sam rekao dosta novinarstva ovakoga, pa sam ošao u film. A onda kad mi se pružila prava šansa da budem na jednom konkursu glavni urednik u izdavačkom poduzeću, ja sam stalno mislio da mi je to pravi posao. Eto.
Grad. Ovaj grad bio je posvećen Slavku Goldsteinu.
Mi smo čuli razgovor sa Slavkom načinjen avgusta 2005. godine u njegovom stanu u Zagrebu.
On je umro septembra 2017.
A bio je rođen 22. avgusta 1928. Dakle, da kažemo, kao što obično to izgovaramo, Slavko Goldstein 1928. 2017.
Ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Thank you.